Siyaset Eylemi.
Beykemde başında Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezit dinleyiciler qadirli hemrarlar. Hala xualınız nahilli, qurğuluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza yellik. Hormatly dinleyiciler, siyasat alem diýen gepleşiň bir sanyny ýokuşly koronawirusy hakynda teýýarlanan gurrun bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Baryňyzy dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyiciler, İranın Pasteur Enstitutunun başlığı yurdun koronavirusu saygıryan kitleri öndürmekte öz ayağının üstünde durunduğuna işaret edip, İranın Sağlık Koruyuş Ministerliği bir kitleri qonşi ve sevit yurtlarına eksport edip, onlara qulluq etmege teyyardır dip ıqlan etdi. Ali Reza Bikleri, geçen günlerde video konferans arkali beren gurunlarına İranın öndüren kitlerinin korona keseli täze duçar olan adamları hem saygırıp bilgandığını aydıp, İranlı ullanılayan kitler bütün dünya sağlığı koruyuş koruman tarafından tasdiklananlar ve onun beryen coğavi adından 90 götürüm doğrudur deyip sözlerine koştu. Hormatly dinleyiciler, İslam İranın prezidenti İlatın birek-bireginden ara açmak taslamada hizmattaşlıq etmeklerinden qadırdarlıq edip, İranın bütün velayetlerini korona kesele duçar olayan adamların gün-mögün azalmakları, koronavirusa karşı görüşmekte İlatın ve tebibçilik köpçülüğünün doğru yolu saylandıklarını belli etyenler dedi. Eten Ruhani geçen günlerde devlet toparının oturuşuğunu beren gurunlarına yurtta korona kesele duçar olayan adamların sağlılarının azalyandığına işaret edip, korona garşy göreşilmeginde dünýäň öňdewarjy ýurtlarynyň etýän işlerini Iranyň etýän işler bilen deňäniňde düşmanlaryň ýalan toslamalaryna İran milletiniň berk jogaby berendigi belli bolýandyr dedi. Islam Iranyň prezidenti korona ketele garşy göreşilmeginde ýurdun ýaraglyk güýçleriniň etýän işlerinden hem gadyrdanlyk etdi.
İň dünýäniň 4 günjinden hiýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Hiýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, bütün dünýä sağlygy goraýş guramasy koronawirusynyň Asiýa we Pasifik ýurtlaryna gaýtadan ýaýrmak barada duýduruş berdi. Bu gurama Asiýa ýurtlaryna laýtada koronawirusyna uçrap durmuşdy. Bu virusyň köşgünligini tejribe etýän ýurtlara duýduruş berip, koronawirusyny ähemiýetsiz bilmegin onuň bu ýurtlarda köp adamlaryň sağlygyny almagy mümkindir diýip iglan etdi. Hormatly dinleyijiler. Iranyň daşary işler ministri Amerikan prezidenti Donald Trump'ın we onuň ýaralylarynyň koronawirusynyň ýaýrama baradaky gumanitar betbagçylyk arkaly aralmaklaryna tanqit bildirdi. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif geçen günlerde özüniň Twitter sahifasynda ýazan metlewinde koronawirusynyň dünýäde ýaýramagyna eşaret etmek bilen dünýäni gurşap alan we adamyň ykbalyna howp awandyrýan bi pandemiýa keseli hyzmatdaşlygy, raýdaşlygy we doga etmegi talap edýär dedi. 20-nji ýaýratýan Amerikan häzirki prezidentiniň we ýoldaş toparynyň saýlawda peýdalanmak üçin we aralmak üçin gumanitar betbagçylygyndan ýaramaz suratda peýdalanmagy taryhda ýok zatdyr diýip Zarif aýtdy. Geçen günlerde İran'ın Daşary İşler Ministeri Muhammed Javad Zarif, Kamiyersan gaziyetine çap bulun makalasını, bedvilendenle virusa karşı görüş adlı makalada, enni halkarı köpçiliğinin hakiki rolunu oynamağın ve Amerikan bir kanun qadağırlıklarını ibet etmeğinin vaxtı olanlar dedi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına şeylerlik bilen bir sen gepleşiyon son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň email adresimiz radio.turkmen@gulistan.ir web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Mahrawan dinleyijiler, aziz hemrarlar, näşeýlelik bilen biz hem gepleşýär, şeýerde geçirip gutaryarys. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.